Ještě jednou dobré ráno všechny vás, kdo jste neodjeli do hor nebo skal nebo někam na pláž, vítám. Tak celá ta bohoslužba tak zajímavě probíhá už v tématu toho kázání, aniž bychom se s Vaškem domlouvali na výběru písní a aniž bych Tomášovi určil, jaký bude úvodní žalm. A tak budeme, než budeme číst to čtení ke kázání, tak se jenom krátce pomodlím. Pane Bože, prosíme tě, abys použil tohle kázání v našich srdcích a v našich životech, tak jak ty sám budeš chtít. Prosím, pane, aby tahle chvíle se mohla stát časem, kdy budeme vnímat, že jsi živý a že ti na nás záleží. Děkuju za to, jaký jsi, za to, jak tě naším omezeným rozumem můžeme vnímat. Amen. Budeme číst z knihy Daniel z 6. kapitoly a budeme číst celou tu kapitolu. Vydržíte to? Kniha Daniel 6. kapitola. Dariavéš Médský se ujal království ve věku 62 let. Dariavéšovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království. Ale žádnou záminku ani zlé jednání nemohli nalézt, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli něco, co se týče zákona jeho Boha. Říští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Dariavéši, navěky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel k modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Dariavéš tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den poklekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tu se ti muže zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali jsi nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoliv bohu nebo člověku, kromě k tobě, králi, bude vhozen do lví jámy. Král odpověděl, to slovo platí podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů. Na to králi řekli, Daniel z judských přesídlenců králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Ti muži se však zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médů a Peršanů žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl, keště tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili jej na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvy. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý. A ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali a hodili je do lví jámy, i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich lvy zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Tehdy král Dariaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjavéšově i v království Kýra Perského. Tak dovolím si teď malý historický úvod. Prosil bych o první obrázek. Tak, jenom abychom viděli, o čem mluvíme. Město Babylon je... Tak jsem si neuvědomil, že paprsek jde z vrchu, takže nemůžu ukázat prstem. Město Babylon je v té zelené ploše nad slovem Arábia. Vidíte, vylézá z té zelené plochy slovo Babylon. Tak to je to město, kde babylonští králové vládli. A ta Babylonie, ta malá Babylonie, Nebukadnezarova je ta zelená. A ta šestá kapitola, kterou jsme četli, tak ta už je z doby, kdy Médové a Peršané převzali vládu nad Babylonií, takže potom už celá zelená a celá žlutá plocha byla pod vládou králů Darejose, tedy Dariavéše, jak je to napsané v Bibli, a krále Kýra Perského. Zajímavé je, že vlastně ten král Dariavéš vládl jenom velmi krátce a vlastně byl to jakýsi král, kterému Kýros svěřil svoji vládu jenom na krátkou dobu předtím, než se sám ujal vlády, protože vlastně Kaldejce svrhl sám Kýros a vlastně se úplně přesně neví, proč se neujal vlády hned po tom, co vyhrál bitvu a proč vlastně Darius nějaký čas vládl. A Daniel byl královským správcem někdy kolem roku 590 před Kristem, takže když ty čísla teďka se budou snižovat, tak to směřuje k nule, směřuje to k našemu letopočtu. A byl královským správcem pod několika krály. A je zajímavé, že přestože v zemi nastal převrat a že vlastně po Nebukadnezarovi už vládli jenom jeho syn a jeho vnuk a potom nastal převrat, tak ale i po převratu ještě dvě generace králů Daniel zůstával královským rádcem u dvora. Z toho vidíte, že si ho asi všichni museli velmi vážit a že to byl prostě moudrý rádce, který jak Kaldejcům, tak Médům a Peršanům radil dobře. Omlouvám se bratru Hoškovi za všechny nepřesnosti, on to když tak u kávy všechno uvede na pravou míru. A teď chci jenom říct to, že zkuste si představit, co se stalo s Danielem. Představte si, že jste teenager. Komu z vás je 15? Je tady někdo takový? Už asi nikdo, co? Tak, představte si, že vám je 14 nebo 15 a žijete někde na izraelském venkově, tam pasete kozy nebo ovce. A teď přijdou Kaldejci, vezmou vás někam několik tisíc kilometrů daleko. A tam vás potom královský správce prohlédne a řekne, ty jsi chytrej, talentovaný kluk, pojď, uděláme z tebe královského úředníka, dají vás do nejlepší vysoké školy v celé zemi a připravujete se na to, že jednou se budete účastnit vlády, a ne vlády České republiky, maličké země ve středu Evropy, ale vlády takovéto velmoci. Za krále Nebukadnezara II. Babylon byl největším městem světa a měl tehdy nepředstavitelných 250 tisíc obyvatel. Můžeme se podívat na další obrázky. Tak tohle je Ištařina brána, momentálně přenesená v Berlíně, ale to byla brána za Nebukadnezara II. Pravděpodobně. Brána, jedna z brán do města Babylona. A tohle to jsou tři obrázky, můžeme možná ten další rovnou větší. A ještě ten další, jo, děkuju. Tak tohle to jsou, omlouvám se, že jsou takové malé ty obrázky, ale to byl tehdejší jeden z divů světa, Semiramidiny zahrady, které nechal postavit Nebukadnezar II., právě ten, který odvedl Izraelce, tak je nechal postavit na přání svojí manželky Semiramis. Tak to je inspirace pro všechny manžele, kteří jsou zde přítomní. Co pro svoji ženu můžete taky všechno udělat. Ale jak čteme, tak Nebukadnezar nejenže byl úžasný budovatel, děkuju, můžeme to asi vypnout, ty obrázky, nejenže byl úžasný budovatel a stavil takové krásné brány a vysuté zahrady, ale také neváhal vynucovat si poslušnost na slovo pod pohrůžkami smrti a i pod tedy exekucí smrti. To je také v Bibli, v knize Daniel zaznamenáno. Tak jak jsem řekl, Daniel je přiveden odněkud z izraelského venkova. Je mu poskytnuto nejlepší vzdělání, je mu nabídnuta účast na bohatství, slávě a moci Babylona. Ale přesto vidíme, že Daniel nestrácí hlavu a u toho všeho nestrácí svoji víru a nestrácí úplně jasný pohled na to, jak se věci ve skutečnosti mají a kdo je skutečným králem země. Daniel a jeho tři přátelé, Azariáš, Míšael a Chananiáš, byli přijati v Babylonu s otevřenou náručí, ale přesto, jak víme, už v té královské škole riskují svoji kariéru tím, že odmítají královský jídelníček, který pro ně jako pro Židy byl nečistý, a odmítají pít s králem při jeho hodech, jak máme napsáno v Bibli. Odmítají se, jinými slovy, slavnostně se opíjet a riskují tím, že budou ze školy vyhozeni a že to všechno, co před nimi leží, že o to všechno přijdou. Proč? Proč jim to stojí za to? Později se musí rozdělit, Daniel dál zůstává na královském dvoře, dál zůstává jedním z nejbližších rádců krále, ještě za Nebukadnezara, a Azariáš, Míšael a Hananiáš se stávají nejvyššími místodržiteli babylonských krajin. To bylo v době, kdy Nebukadnezar staví obrovskou sochu a plánuje, to ještě nevěděli, Nebukadnezar má plán, že ta socha bude vyhlášena nejvyšším božstvem a všichni se před ní musí poklonit. A tak dochází na to, že i místodržitelé jako první se musí přijít poklonit a ti přátelé, kteří mezi tím dostali nová jména, Šadrak, Méšak a Abednego, to byly jejich babylonská jména, jejich vládní jména, bychom řekli, jsou nuceni přestat se modlit k Pánu Bohu, ale začít se klanět Nebukadnezarově soše. Přijde udání ke králi, že se nepoklonili, král si je nechá předvolat a varuje je, že budou vhozeni do ohnivé pece. To byl typický trest za Kaldejců a jak jsme slyšeli už v tom úvodním čtení, ta další generace Peršanů a Médů už nevhazovala do ohnivé pece, protože pro ně oheň byl posvátný, ale předhazovali lvům. Šadrak, Méšak a Abednego stojí před králem a odpovídají mu. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Proč? Proč jim to stojí za to? A tak jsme zase zpátky v té 6. kapitole. Vládu přebírají Médové, Daniela, jak už jsem řekl, Daniela si ponechávají a Daniel dokonce se má stát druhým po králi. Druhým po králi, ne v České republice, ale v tehdejší Perské říši, největší zemi tehdejšího Blízkého východu. Je to vrchol Danielovy kariéry. Je to moment, na který celý život čekal. Čekal? Ne. Daniel na to nečekal. Co se ale stalo? Král zakázal uctívání Pána Boha jen na 30 dnů? Byl to takový zákon Lex Daniel, ušitý pod nátlakem, tentokrát ne z hora, ale z dola na krále, s jediným cílem zabít Daniela. Ti, kdo Daniela znali, asi věděli, že 30 dnů bude bohatě stačit. Daniel se dozví, že se nesmí modlit k Bohu. A tak by se přeci mohl zasmát a říct si, no dobře, do mé hlavy nikdo nevidí, tak nebudu pokoušet osud, budu se modlit dál ve skrytu, potají, schovám se. Nebudu otvírat to okno směrem k Jeruzalému, jak to mám zvykem. Nakonec Pán Bůh přeci vidí do srdce a na tom, jak se modlím, tolik nezáleží. Ale Daniel to neudělá. Jde domů a třikrát denně pokléká k modlitbě zase před tím svým otevřeným oknem směrem k Jeruzalému. Proč? Zase, proč? Proč mu to stojí za to? Chtěl bych se nejdříve obrátit na vás, kdo jste tady na bohoslužbě, na návštěvě a možná jste tu poprvé nebo podruhé a možná v Pána Boha nevěříte. A nebo zkrátka nejste ještě v momentu, kdy byste sami sebe identifikovali jako věřící. My si to vyprávíme příběh, který je starý 2500 let a možná se vám honí hlavou, proč? Není to ztráta času? Jak se nás to týká? Většina z nás se do takové situace nedostaneme. Do situace, kde bychom byli přímo konfrontováni s nebezpečím smrti. Možná se vám ale stalo něco méně drsného. Situace, kdy jste byli nuceni upustit od vašeho ideálu, někomu ukřivdit, abyste sami získali nějakou výhodu. Možná, že jste se dostali do situace, kdy se nehodilo zastat se někoho nevinného. A snad se nespletu, když řeknu, že každý z nás jsme byli nuceni někdy třeba jenom mlčet, schovat se, nebo prostě jenom neříct, co si opravdu myslíme. Ty situace nás ohýbají. A přiznejme si, všichni jsme ohýbáni. A nemusíme chodit daleko. Podívejte se jen na naši současnou parlamentní a vládní scénu. Jsme tu v kostele a kostel není místem, kde bychom vás chtěli strašit. Ale prosím, zkuste se nad tím vážně zamyslet. Co když se bude historie opakovat? Co když komunističtí agenti se opět chopí moci? Opravdu můžeme vyloučit, že se třeba v jiné formě budou opakovat 50. léta? Vždyť to není tak dávná historie. A tak vám, kdo se nepovažujete za křesťany, chceme postavit před oči toho královského správce Daniela, který se nenechal ohnout ani tváří tvář smrti. A chceme vám říct, proč se nenechal ohnout a kde k tomu vzal sílu. Čteme. Ti muži si řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týká zákona jeho Boha. Hříští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Dariavéši, navěky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. A už jsme to četli, jak to pokračovalo. Daniel se to dozví. Čteme, když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis a zákaz, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Je to hrůzný moment, vláda tmy. Chvíle, kdy se zlé síly soustředí na toho, kdo odolává a je věrný Bohu. Daniel pokleká před otevřeným oknem a pod tím oknem už stojí jeho nepřátelé. A dnes bychom řekli, už si ho vyfotili. Už ho nahrávají. Už mají důkaz. A už ho jdou udat ke králi. A domlouvají se na tom, že Daniel má být zabit. Chapadla chobotnice se stáhla a není úniku. Tak tedy ta situace vypadá pohledem nás lidí. Ale je tu ještě druhý pohled. Pohled duchovní, pohled boží. Daniel totiž věří, že se modlí k Bohu, který ho slyší. Daniel věří, že se modlí k Bohu, který ho vidí, a Daniel prožívá, že Pán Bůh je mu přítomen. V Bibli čteme na mnoha místech o tom, že když k Pánu Bohu voláme, že on nás slyší a že svému věrnému odplácí věrností. V Davidových žalmech čteme, neslyší snad ten, který učinil ucho, nedívá se snad ten, který vytvořil oko? A tak bychom vám dnes chtěli říct, že i my věřící jsme v našich životech prožili Boží moc. Nemáme odpovědi na všechny otázky. Také my se často ptáme, kde je Bůh? Proč se Bůh dívá na utrpení? Proč nezasáhne, když se děje bezpráví? Také nám se občas zdá, že násilí vítězí a my míváme strach o naše rodiny, o naši budoucnost. Také my občas pochybujeme o naší víře, ale zároveň prožíváme, že Bůh je živý, že Bůh k nám mluví, že nás zachraňuje, pomáhá nám, dává nám útěchu a pokoj. A zároveň se učíme rozumět tomu, že nemůžeme svalovat na Boha zodpovědnost za zlo, které je důsledkem našeho odklonu od něj. O tom lidském odklonu od Boha se v Bibli mluví jako o hříchu. Tak vy, kdo se považujete v kostele, v modlitebně jen za návštěvu, nebo prostě nechcete se identifikovat v církví, chceme vás povzbudit a pozvat. Zkuste život s Bohem. Zkuste se na něj obrátit a zkuste mu důvěřovat. To znamená, pokuste se jednat tak, jak tušíte v té situaci, ve které jste, že by si to on přál. I když to pro vás třeba v něčem bude nevýhodné a i když to pro vás na první pohled bude mít nějaké negativní důsledky. Bůh slyší naše i vaše modlitby. A když k němu voláme, on nezůstává netečný. A budeme se ještě na konci naší bohoslužby za to modlit, abychom to mohli prožít, že Bůh k nám není netečný. A chtěl bych se ještě obrátit k vám, kdo do této modlitebny chodíte už mnoho let. A sám mezi vás patřím, takže teď kážu i sám sobě. Prosím, podívejme se na Daniela. Jak se klidně modlí v tom otevřeném okně. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den poklekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Daniel a jeho přátelé Hananiáš, Mišael a Azariáš jsou pro nás příkladem radikální víry. Nebo bychom mohli říct živé víry. Nebo dnes bychom možná řekli, že Daniel a jeho přátelé byli naplněni Duchem Svatým. Vidíme na nich, že žít s Bohem se dotýká celého našeho životního stylu. Když patříme Bohu, dotýká se to toho, jak se rozhodujeme, dotýká se to toho, jak jíme a pijeme, má to vliv i na to, jak se oblékáme. Jak jde dohromady patřit Bohu a přejídat se? Nebo pít přes míru alkohol? Jak jde dohromady patřit Bohu a oblékat se vyzývavě? Nechci obracet pozornost stranou k otázkám životního stylu. A je to v pořádku a je to jasné, že máme různé standardy a různé hranice. Kéž je nám ale všem společné to, co vidíme na Danielovi. A klíčem pochopení našeho textu. Kéž je nám to, že toužíme být v našich srdcích s Bohem. V mém srdci má Bůh být doma. Jde mi o to, že jemu patřím a že jeho duch mě vede. Když Bohu patřím, potom i na lidi kolem sebe pohlížím se stejnou láskou, s jakou Bůh pohlíží na ně i na mě. Tady asi narážíme nejvíce, že? A proto prosme dnes Pána Boha znovu, abychom mohli, aby nám on znovu dával sílu milovat všechny lidi. Prosme dnes Pána Boha znovu o to, abychom mohli se za lidi modlit. Věřím tomu, že Daniel se v tom otevřeném okně modlil za ty, kdo ho šli udat. Stejně jako Ježíš se modlil za ty, kdo ho popravili před jeho popravou. Když zůstávám v Boží blízkosti, tak svoje nepřátele nechci proklínat ani zničit, ale chci se za ně znovu modlit. Dále na Danielovi vidíme, že patřit Bohu znamená mít sílu, nebo souvisí s tím, že máme sílu mluvit pravdu. Daniel vykládá králům jejich sny. Jsou to předpovědi jejich konce, konce jejich vlády. A Daniel to říká beze strachu, protože ví, že to je jeho úkol a ví, že Bůh je v tom s ním. Dnes jsou před námi jiné výzvy. My se nemusíme sklánět před žádnou sochou, ani se nemusíme modlit k prezidentovi. Ale také my máme mluvit pravdu. Dám příklad. Každou neděli chodíme na bohoslužby a jako by nám unikalo, kolik je i v naší zemi usmrceno nenarozených dětí. Dnes a denně. V české legislativě je potrat legální bez udání důvodu do 3 měsíců a při pouhém podezření poškození plodu až do 6. měsíce. A já to nezlehčuji. To, že se narodí vážně postižené dítě, může být pro rodiče velké trápení. Přiznejme to. Ale postižení přeci nemůže být důvodem k zabití. Nenechme se zahnat do kouta jen pouhým konstatováním o tom, že žena má na potrat právo. A co právo dítěte na život? Nebojme se jasně říct, že zásadní otázkou je to a zůstává to, jestli potrat je zabití. A všechny ostatní otázky, byť vážné, mají přijít v úvahu až potom. Nebo jiná věc, naše politická situace. Ne všichni se o politiku máme čas zajímat. Ne všichni tomu můžeme dát hodně času, ale prosím, aspoň trochu se zajímejme. A s tím, jak se náš mediální trh deformuje, pokoušejme se nacházet nezávislé informace. Dám zase příklad. Skupina převážně evangelických studentů teologie, budoucích kazatelů a farářů, a někteří z nich jsou i z církve bratrské, spolu se studenty jiných škol letos na jaře formulovala výzvu. Důvody, proč současný premiér má odstoupit. Asi nepřemýšlejí o tom, jestli z toho budou mít nějaké problémy. Prostě se snaží přijít pravdě na kloub a pojmenovat věci pravými jmény. Tak se za ně alespoň modleme a podpořme je. Potřebujeme v tom všem Boží moudrost. Pán Bůh nás nevolá k revolucím. Máme všechno dělat v lásce. Máme směřovat ke společnému prospěchu a růstu. Ale zároveň přeci máme říkat pravdu. Apoštol Pavel píše v Efeským 4:25. Proto zanechte lži a mluvte každý pravdu se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Daniel měl možnost, měl moudrost i odvahu říkat pravdu. Když stál před králem, věděl, že Bůh je s ním a že Bůh je mocnější než král. Věděl, že mluvit o Bohu nebo mluvit v Božím jménu znamená mluvit o někom, kdo je přítomen. Nebo mluvit ve jménu toho, kdo je přítomen. Když se srotili něčemové pod jeho okny, aby ho udali za to, že se modlí k Bohu, věděl, že Bůh tam je s ním a proto neměl strach. Kéž bychom i my, stejně jako Daniel, Pánu Bohu, naším hříchem nebránili, aby nám mohl být přítomen, aby mohl být s námi. Jde o to, abychom si tu Boží přítomnost nemuseli jen namlouvat. A to už je konec tohohle kázání. Na závěr řeknu jednu příhodu z nedávné, nebo ve srovnání s Danielem, nedávná historie. Kazatel Urbánek byl blízkým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka. Jednou spolu seděli, povídali si A pan prezident se zeptal: pane faráři, jak vy si toho vašeho Pána Boha, jak vy si ho představujete? František Urbánek prý chvíli mlčel a potom řekl: pane prezidente, Pán Bůh je tady. On je tady. Amen.